Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Semmilkom eżis-semija ta' Campus FM jina Karim Mifsud u nistedinkom għal-programmi ieħor mis-sensi la' kompli tgħallem. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li kellkom jum San Valentino mill-laqwa u ċelebrajtu kif sowa u xieraq biex ngħidu hekk u issa bil-mod il-mod ħanaraw x'għandna frut illum fil-programm tagħna tal-lum ukoll. Illum programm numru 7 u ħanitkellmu dwar il-lifelong learning kif morru jitfit ma' social entrepreneurship. Mistenni fil-programm għanna Brenda ċefajfi, tini parti għan itkallmu ma' Brenda. Brenda diġa hija vuċi familjari ma'kom, għal għaliex kellna l-Brenda f'tul dawn it-tliet programmi li għaddew ukoll, u Robert Saliba. Robert Saliba li huwa coordinator ġdid f'mana il-lifelong mana fid-direttorat tagħna. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna, tista' tagħmlu dawn permezz ta' numri ta' telefon 259-1-1-0-1-2 jew 3 u anki erba din id-darba il-għaliex għanna lil-in Rachel, Annabel u Elain l-esti biex jgħinukom u jwiġbu d-domandi ta'kom. Nfakkarkom ukoll tistgħu żuru il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u tistgħu tibattu ittra elettronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Nibdew bl-ewwel parti tal-programm kif tafu biżejjed nkunu nafu in-nies li jaħdmu fi ħdan id-direttorat. Din il-ġimgħa jmiss lil Roberto Saliba. Roberto, nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt istedina tagħna. Kif inti?
Mela, grazzi tal-istedina, insab tajjeb.
Tajjeb wisq. Mela, bħal dejjem l-ewwel domanda nħobb insaqsi, ir-rwol tiegħek bħala koordinatur fi ħdan id-direttorat. X'inhu?
Mela, jien teknikalment naħdem bħala adult educator, nispeċjalizza fuq guidance. Pero bid-differenza mill-kollegi tiegħi jien ma nallimx klassi, ma nallimx l-istudenti, ma nagħmel iżjed one-to-one sessions magħhom. Is-sessions ivarjaw, jiġifieri ma nidħlux minn aspett personali, però jiġifieri ħafna drabi jkunu relatati fuq x'suġġetti ħajażlu, x'beħsibhom jagħmlu f'ħajjithom, dak it-tip ta' xogħol jiġifieri.
Tajjeb, wis, jiġifieri anke fil-programm li għadda Angela semmit ukoll li jintkom tagħtu għajnuna wkoll lin-nies li jixtiequ jażlu xi lingwa. Jiġifieri tgħinhom ukoll inti parti minn dan it-tim mhux vera li tgħin lill-istudenti tagħna jagħmlu l-għażla li jagħmlu għażla tajba.
Eżatt, fil-fatt hemm ġieli jkollhom diffikulta anke f'liema livell tal-lingwa ħa jażlu, u dak inkunu qed ngħinuhom aħna minn aspett ta' guidance ukoll.
Tajjeb, wis, tajjeb, wis, jiġifieri għal min qed jismana bħalissa huwa importanti. Għafna ġviri ta' tawx għalbkom dejjem ħassibu lajnuna. Ġviri f'dan il-kas bħallum għanna l-Roberto, right? Roberto huwa parti so minn dan il-guidance team tagħna ġewwa id-direttorat. X'ġalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex, Roberto?
Mela, onestament, dejjem kelli sens ta' passjoni li jien meta kont iżgħar ma kontx naf x'nixtieq ħanagħmel bħala fejn idħol ix-xogħol u karriera tiegħi. Kont daqsxejn konfuż. U meta bdejt nitgħallem, bdejt nistudja, niftakar kont qed ma' guidance teacher dak iż-żmien il-higher secondary u beda jikwidani. Hemmhekk ħassejt taqsxejn aspirazzjoni qed dak li tgħallimt jiena minn aspett ta' gwida għaliex ma nafrieħx il-ħadd ieħor ukoll. U biż-żmien jien studjajt iżjed fejn jidħol aspetti ta' business. Imma eventually kien ġeni opportunità fejn naħdem fl-iskejjel bħala career advisor dak iż-żmien. U hemmhekk il-passjoni li kelli għax dak iż-żmien issa kienet indifnet ftit wara. Reġgħet sparat
eżatt.
U qed naħseb dan huwa l-opportunità li nibda. U minn hemmhekk ovvjament li ħaġa ġie pill-oħra u bqajt għaddej dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Nitlu daqsxejn f'dik l-ambitu daqsxejn personali. Hobbies? Iva jew le?
Iva għandi hobbies. Fil-verità naħseb għandi wieħed imma joħod li ħafna minn ħajti għax għadta ħafna ħin mal-kotba.
Tajjeb wis.
Mill-lux ippubblikajt ktieb ukoll u dik il-passjoni tiegħi.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Mela, good luck.
Thank you.
Hemm alright, hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel. Ġifieri, eżen, għarajt, semmejt illi t-publika l-ktib. Nimmaġina biex t-publika l-ktib għandek ħafna ħafna żmien u ħafna ħin u ħafna riċerka. Spiegħalna daqsxej?
Mela. Bħala ktib nistanajt kienet kien ġerni ta' madwar 4 snin fil-verità. Meta bdejt ma tantx isibtajnuna per se, imma dejjem xtaqt nippublikah. U f'qalbi jett imma jekk ħanaqta qalbi mill-bidu ħatkun mussa nkampa. U tibda dak li jgħidulu baby steps, jiġifieri dak iż-żmien Ingliż kont u miktub bl-Ingliż, Ingliż kont batut ukoll dak iż-żmien. U kont ngħid imma ħanibda naqra, ħanibda nfittex. U ftit bil-prattika biż-żmien tibda ttejjeb lilek innifsek. Fil-fatt l-ewwel sentejn qisha bħala tkun l-apprentice ta' tiegħek innifsek. Għaliex qed titgħallem mill-iżbali.
U għadek qed isib saqajk isek.
Ovvjament. Imma li nista' ngħid hija li t-tik sodisfazzjon anke skop. Mhux għalik biss, anke s-soċjetà, fl-aħħar mill-aħħar qed jaqraw in-nies mhux qed taqra.
Użgur int waħdek, eżatt, eżatt. Tajjeb wis. Ikel favorit tiegħek u ikel li ma tħobx?
Mela, li nħobb naħseb nħobb ħafna l-ħut, seafood, speċjalment il-gambli. Naħseb li ma nħobbx fejn jidħol jew sellit li
huma ħafna. Il-ħelti bajt, okej, tajjeb isem. Alright, ma nsax ngħidlek ġo li ma ċentru taħdem, ma bażikament taħdem ġo għandek isek affil ta' kull ċentru li għandna aħna. Tajjeb, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ħa nkun onest bħala is-sistema jgħid ferm għall-qalbi ġifieri kif inhi. Imma naħseb illum il-ġurnata minħabba li qed nimxu wieżed fid-dinja diġitali, naħseb kif ikun investi iżjed minn dik il-linja. Fi għall-vantaġġ fi għall-iżvantaġġ ħan kun onest, imma dik id-dinja hemmhekk mixjin jiġifieri.
Diki. Sodisfazzjon iva jew le, Alice?
Jien ħossni sodisfatt ħafna ġifieri, tinsix għall-fatt li jien li żed sodisfazzjon li nħoss, speċjalment anke fil-passat meta kont taqma' kien ikolli sessions ma' studenti kien ikollhom dwar 14-15-il sena. U tiegħhom tgħidilhom kelma li inti tkun insejta jgħaddu sentejn tliet snin u jsemmulek l-istess il-kelma li tkun ħallitilhom impatt tajjeb. U dak l-akbar sodisfazzjon li tħoss iżjed mill-paga.
Inħoss l-istess ħaġa li jiena nagħlem ġo ċentru wkoll għall-studenti li ngħidulhom bit challenging behavior. U vera, I mean, dan l-aħħar kena najdu saħħa spiċċaw ġifieri, l-studenti spiċċaw tis-sena tagħhom lill-cohort ta' studenti. U dan l-student partikolari kont għatlu xi ħaġa partikolari biex qatt ma jaqta' qalbu fil-form 3. Meta ġi ħareġ minn form 5, year 11, qabad u semili għalli jiena vera ma kontx kont qed naqta' qalbi, ma fl-aħħar mill-aħħar. I mean, grazzi għal-gwida li tajtuni għawnek. I mean, bħajt niftakara u bħajt nimxi l-qudim. Ġiviri, eżattament kif għetajt introvedi. Ġiviri, tiftakar daw l-isteri, zaħi li għamlu l-ek, mux il-ġurnata, naħseb anki ħajtek kolla, timli l-ek bil-fej. Roberto, għalissa grazzi għal-parteċipazzjoni fl-ewwel parti tal-program. Ovvjament, għankomplu nitkellmu miegħek Brenda fit-tieni parti dwar is-social entrepreneurship u kif imur sowa sow mal-adult learning. Għal dawk is-semmija li joġobhom jingħaqdu magħna bħalissa, qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem. Programm imtella mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. U jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 2 jew 3 jew 4 u hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel jew lil Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Jekk le, tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elektronika lifelong learning at gov.mt. Bil-mod il-mod resqin lejn il-waqfa qasira ta' Music Break din id-darba u darba oħra il-kanzunetta jam intazlet mill-konkors Mużika u laqgħa din naħseb f'nofs is-sajf ħsibna daqsxejn li nwaslukom id-diska ta' Aiden Naħseb Fik. Għalikom semija ta' Campus FM Aiden b'Naħseb Fik mill-konkors Mużika.
L-istorja ġiet maluqa u l-istorbju ntela skiet bħalajta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien jitfit mal-mura ta' kull fil-ħodu nhar isfajni kwidejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsew kulu ġiet se nkun qed nistenni Sekonda nara ġurnata ndur ma' nafsen sir ħaristit fajnejja Sift il-melodija u ktibta bil-bissima Fir-rima sem bi ħadkun taf kem sir naħseb fi Jana na jana hey ħadkun taf kem sir naħseb fi Jana
Tini parti ta' l-program tana, il-program il-lum din niddiskutu, jo ħanibdaw niddiskutu wkoll kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Biss qabel ma nibda diskussjoni tana flimkien ma' Brenda u Roberto, nixtieq ngħaddi dan il-messaġġ iż-żgħir, jiġifieri jekk intkom taħsbu illi failure hija xi ħaġa kera u ħatwaqfek hemmhekk, failure hija parti mis-suċċess tana wkoll. Tana l-koll. All right, ġifiri għad, taħsbu li intkom edin em wahedkom, edin em u għattosukom falluti, le, għalix le. Umu minem, erġa qbat iġġilet, f-sensi tajb, ġifiri, push yourself and get things going ASAP. U dejjem ħassibu lajnuna, dejjem ħassibu lajnuna. Ġifiri fil-kastana, għanna guidance team li huwa qawwi ħafna, ġifiri li għanna nies lesti biex jgħinukom, u dejjem hemm biex jgħinukom lesti għat-tweġibiet tagħkom ukoll. Nibdaw id-diskussjoni tagħna Brenda, għal-darba ħna nsellimlek, grazzi ħafna, Roberto, grazzi wkoll. Social entrepreneurship, ok? Xi tfisser eżatt hija s-semmija tagħna l-kelma social entrepreneurship?
Mela, nsellem ukoll is-semmija tagħna, Carlo, Roberto wkoll. Mela, fid-direttorat tagħna li forma parti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, xtaqna nesploraw inizjattiva ġdida fejn xtaqna ntejbu u natu aktar tarif dwar social entrepreneurship. Billi noħol u sensila ta' korsijiet ġodda li waslu l-innies tagħna sabiex ikollhom impjieg fejn jaqilgħu lejxen tagħhom. Il-korsijiet tagħna huma kollha mdawrin ma' dan il-għan min ikun jixtieq itejjeb il-ġob tiegħu fil-ħajja personali tiegħu u end up skill his knowledge, ġifiri, pero f'daw sensila ta' korsijiet qed nibdew mill-bidu net. Bissa ħatek qed inkunu qed nagħmlu ġid kemm għas-soċjetà ġenerali tagħna għaliex inkunu qed inwaslu aktar nies sabiex ikollhom jew itejbu xogħolhom u jkollna wkoll l-ekonomija aktar b'saħħitha. Din hija bidla pożittiva ħafna li twassal għal ħafna ġid għal diversi individwi li anki forsi ma kellhom qatt opportunitajiet fil-iskola bikrija, primarja u sekondarja fejn setgħu javanzaw fl-edukazzjoni tagħhom. Bissa ħadsek dawn in-nies ikollhom bidu tajjeb għal għajxien tajjeb.
Interessanti, interessanti din it-tifsira tajba li tajt int Brenda. Jekk jiena ngħid jew ħansaqsi minn xi irbiġibata, ġifieri kif imorru eat feed l-adult learning u social entrepreneurship.
Ifmuni, titjib fix-xogħol aktar konfidenza fik innifsek, dik importanti ħafna. għal min japplika, ġifiri self-awareness, self-esteem.
Brenda, din hija xi ħaġa li ħarġet tu dawn il-programmi kollha, illi self-awareness u self-esteem kemm huma importanti. L-issemmija tagħna u min qed jixtieq li japplika l-korsijiet tagħna jew diġà applika, ma jħossux inferjuri minn xi ħadd ieħor. Laqas meta jkun fil-klassi u anke saħan seta' meta jkun online ukoll jara jew attendi għax il-klassi li xtaqgħu jew hi.
Ekku, fejn n-nis jirrealizzaw li unkunu kapaċi, jgħamlu xaħġa.
Li jgħamlu xaħġa, ġviri mux bil-fors li t-tallem lingwa, ma tajpo koll li inti permezz dak li taf diġa, ħattejn n-nis oħrajn jitalmu dak is-suġġett, ġviri. All right, semmina lingwi, għat nsemmu la fight hands-on, ġviri, u dejjem kif inhu l-motto tagħna qatt mhux tajt twist u ġvera.
Infatti, il-korsijiet il-ġodda li jissi ktar il-qoddim se nsemmi dwarhom relatati ħafna ma' hands-on, qed naħdmu ħafna ma' nies esperti fejn jgħinuna niddiżinjaw is-sessjonijiet tagħna li nixtiequ nofru lill-pubbliku hemm barra u anki ovvjament akkreditati fuq ċertu livell ukoll. U apart il-hands-on bħal kull kors ieħor hemm dak it-tagħlim ukoll akkademiku mhux għax bil-fors tal-kidba iżda jinkludi fih ukoll
tal-kidba. Roberto.
Mela, xtaqt ukoll inżid qabel ma nitkellem fuq social entrepreneurship, ma nitkellem fuq entrepreneurship minnu nnifsu. Definizzjoni universali m'hemmx. Għaliex kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu ta' xi entrepreneurship u naħseb hemm differenza wkoll bejn entrepreneur u business person ukoll. Jien fl-opinjoni tiegħi entrepreneurship dejjem niftakar dak l-eżempju fejn kien hemm persuna kellu l-arranġo pineapple u tazza vodka, jekk kibihom separati ħajaqla pereżempju 1 euro l-waħda li fdaqqa għala 3 euros. Imma jekk dan ħajaqqa dawn fdaqqa joħroġ cocktail, pereżempju, jista' jbijaw 5. Issa tgħidli mhux l-istess riżorsi ħajkollok imma l-mod kif għamilhom u l-mod kif jippreżenta l-affarijiet għamel profit minnha. Issa aspett social ħafna drabija li l-idejat li jkollok l-innovazzjoni ħafna drabi qegħdin din darba mhux għall-impatt biss għall-individwu imma anke s-soċjetà minnha nifisha. Meta noħolqu prodott anke pereżempju jiġi riċiklat għall-argument li ħadd ħalli impatt inqas ħażin għall-ambjent pereżempju, dik qed ħalli qed tagħmel aspett ta' social entrepreneurship. Issa tgħid imma l-flus pereżempju fiex jidħol il-profit. Il-profit fej għal-social entrepreneurs b'ħafna drabi narah jiena bħall-ossiġnu. Aħna fid-dinja mingħajr ossiġnu ma nistgħux nejxu, ma nistgħux neħdu nifs. Imma ma ġejniex fid-dinja biex neħdu nifs, ġejn fid-dinja biex nejxu. Issa il-flus għas-social entrepreneurship huwa importanti dak tagħmel profit għax inkella hemm il-kumpanija ma timxix.
Rota ma ddux.
Ekku. Imma mhuwiex il-prijorità, il-prijorità li tagħmel impatt għalli fuqek, fuq il-klijenti u fuq is-soċjetà minnha nifisha. Issa tgħid diffiċli tidħol imbagħad mela l-lifelong learning. Ħafna drabi fl-iskejl speċjalment aħna nitgħallmu kif insibu l-impjieg. Imma sfortunatament jew iċ-ċirkostanzi kif ikunu. Ħafna drabi l-opportunità ma li tajt jiena nixtieq noħloq jien stess impjieg għal ħadd ieħor jien nixtieq noħloq xi ħaġa lija nnifsi, ħafna drabi tkun limitata. Permezz tal-entrepreneurship, speċjalment social entrepreneurship, inti tagħti opportunità lilek innifsek. Li tagħmel użu mill-viżjoni tiegħek, mill-passjoni tiegħek. U l-passjoni tagħmilha sens ta' profit li ħadd ħalli l-impatt għas-soċjetà wkoll.
Tajb, wis, diskrizzjoni tajba ħafna wkoll. Brenda, ma nafxek tiċċi żdid xi ħaġa oħra ma nkomplu ma domandi li jmiss. All right, tajb, wis. Għandna xi proġetti li juru din il-link ta' bejn l-adult learning u social entrepreneurship.
Minn din is-sena kellimni d-direttur insomma biex naħolqu xi ħaġa differenti mill-immorru lil-in mill-korsijiet tagħna. Jiena bħalek Karl naħdem mażgħażagħ filgħodu fl-impjieg tiegħi li wkoll għandhom ċertu challenges, joffru diversi sfidi. Akademikament ikunu jixtiequ aktar għajnuna u jħobbu ħafna xogħol tal-idejn. Li dawn iż-żgħażagħ u għandhom valur qawwi għalina għax aħna lina skola ma tfissirx biss kidba, studju, kodba, rridu nifhmu wkoll lil dawn iż-żgħażagħ. U aħseb minn hawn tkellem minn hemm evalwajna x'jixtiequ dawn iż-żgħażagħ. qed noħolqu proġett li semmejnih Lots. Il-kelma Lots fija nnifissa hija lifetime opportunity training for success. Il-klim stess il-keywords lifetime. Mela I'm high.
Tul il-ħajja.
Opportunità training for success, għal suċċess. Mela dan huwa proġett li ser jagħti opportunità. Lil dawk iż-żgħażagħ u anki nies aktar avanzati, jiġifieri aħna miftuħin għal kulħadd minn 15-il sena l quddiem, so min jixtieq jibda jitgħallem xi ħaġa xi passjoni li kellu minn meta kien żgħir opportunità m'għandna tatlux, aħna ser nippruvaw nixtiequ naslu għal punt li nagħtu din l-opportunità.
Brenda, bracket żgħir ħafna. Iġvi dan għadna fil-making process, iġvi dan għalissa l-issamija tagħna ma jistgħux japplikaw għalek. In the making, ġifieri. Tajjeb, tajjeb.
Però nixtiequ lil mas-sena 2022, ġifieri.
Dal-waqt.
Dal-waqt. Noħorġu b'dan il-proġett. Palissa, it's in the making.
Tajjeb, wis. Roberto, jtijaj ċaħġa.
Fil-fatt ħaġa li notat minn diversi studenti. Meta jispiċċaw diversi courses għandi wieħed f'moħħi li kien jixtieq jilħaq mekkanik, hija li jixtiequ jagħmlu dak li tagħmlu jixtiequ jagħmlu użu, jew jiftħu pereżempju rashom, jew jespandu iżjed minn dak li jafu.
Issa m'għandhom dik il-frustration fihom li jridu jitgħallmu iktar, jridu.
U l-entrepreneurship tagħti opportunità minn daqshekk li jien narax xi kultant jista' jkun ħajservja lill-istudenti bħala jisu ta' top-up fuq dak li qed jitgħallmu. Għax entrepreneurship minn nifsu mhux biżejjed, ma jekk taqdu ma' professjoni, ma' suġġett li qed tistudja, hemmhekk għandek l-użu tiegħu.
Tajjeb.
Infatti il-kelm entrepreneurship ħajkun kredit mal-hemm ukoll. Ġo l-kors innifsu.
Interessanti.
Ġifieri, meta għaddejjin bħalissa għaddejjin bil-fażi tal-akkreditazzjoni. Nerġa' nirrepeti mal-esperti. Għaliex aħna rridu għajnuna ta' professjonisti u esperti oħrajn. Aħna m'aħniex esperti f'kollox. Aħna nagħtu l-idea, nikkoordinaw, jiena coordinator, inlaqgħa n-nies.
U nitgħallmu aħna
għażlu. Nitgħallmu aħna lil kollu. Jiġifieri, so din hija importanti li ngħidu għall-issemmija tagħna. Hija opportunità fejn wieħed jista' jkollu taħriġ b'għan ukoll li jkollu impjieg.
Għaliex le, għaliex le.
Titjieb kif Roberto għalik innifsek u anke s-soċjetà in ġenerali. Xi kursijiet li bħalissa qed naħdmu fuqhom huma dawk tal-fashion design, hairdressing, hair barbering.
Naħseb huma popolari ħafna daw it-tnejn huma popolari.
Anki auto, ġifieri Roberto semma tal-mekkanik iva, niltaqgħu ma' żgħażagħ hemm barra fejn jixtiequ jesploraw aktar din l-opportunità u fl-eventwalità jiftħu xi ħaġa l rashom ukoll.
Jalla.
Iva, ġifieri dik hija x-xewqa tagħna. Ġifieri anke in-nies esperti li qed niltaqgħu magħhom. Tipo, min ħana mill-labda reklami, il-taqajt ma t-naħdem ma xaħat tal-hair design. Għalli, smani, għalli, meta niġu biex namlu ċertu prattika, nużaw il-salon tijaj.
Ġvi tġa l-est biex, eżatti.
L-student.
Għajkon għar practical sessions u l-esti n-nis professional għet joffru il-postijiet taħħom.
L-student ħajmis, literally, eventually nixtiqu li nagħtu l-opportunità. Fejdejjem taħt il-gwida, l-student ħajkollu xi klijenti fejn ser u koll.
Jibda jaqbad il-klijent tagħha tiegħu bil-mod il-mod, tajjeb wis.
U aħna ħanibdew mill-bażiku.
Very good.
Meta naraw u ħanimxu mal-istudenti, jekk naraw l-interess, għax inti tista' tgħid okej, ħanitħajjar ħammura l-fashion ha.
Iva.
Imbagħad tinduna li dimix il-linja tiegħek.
Eżatt.
Ma waqgħetx id-dinja. It's not the end of the world.
Eżatt.
At least inti tkun provide.
U għandek xi ħaġa bażiku li ħadd inti u li tista' tuża as you go along, you know? Dak il-livell bażiku.
Żewġ korsijiet Karli li ilna nofru però xtaqna li intejbuhom huma tal-cake decoration u tal-food.
Il-cookery and nutrition.
Cookery and nutrition. Fejn daw xtaqna forma ta' akkreditazzjoni fihom. Issa jekk ħanaraw grupp ta' żgħażagħ, grupp ta' nies li dal-kors anki minnhom sess għalmuna iktar. Aħna lesti illi nisimgħu il-pubbliku hemm barra iva u nkomplu nħarġu lil dawn in-nies.
U speċjalment il-cake decorating għandu livell ta' entrepreneurship ukoll, da ħanna l-livell ta' entrepreneurship ukoll. Roberto kien ħajjaj xi ħaġa wkoll.
Tajjeb ngħidu fil-verità entrepreneurship huwa suġġett vast u astrat ħafna. Fis-sens li jekk tgħidli xitħol f-entrepreneurship, jina nistammilek leadership, nistammilek human resources, nistammilek innovation, hemm ħafna suġġetti. Imma naħseb lifelong learning kemm itik l-opportunità jiftaħlek jisubib għal dinja ġdida. Issa x'tagħmel minnha fl-aħħar mill-aħħar dana
it's
up to you. Imma lanqas jiftaħilek.
Ma l-opportunitajiet hemm qegħdin.
U ħaġa jiena li tgħallimt meta kont student l-Università ta' Malta dak iż-żmien hija you learn how to learn, titgħallem kif għandek titgħallem. U dik naħseb opportunità tajba għax meta tibda fid-dinja ta' entrepreneur biex fil-verità kuljum qed titgħallem jew mill-esperjenza jew mill-problemi li jkollok. Jiġifieri jekk ikollok dik l-abbiltà li tirrifletti u tieħodhom bħala lezzjoni, hemmhekk dejjem ħatejplilek in-nifta kuljum.
Taħib, wis. Nasab, fuq dan din domanda li ġeja, konna diġa nasab għedin nitkelmu fuq. Kif nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna? Speċjalment nasab meta niġu għas-suġġetti tal-mainstream u suġġetti li għadhom anki biex ngħidulhom hekk ilhom jeżistu. Hemm xi ċans nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna?
Jiena qed nħolqu dik ir-relata ħafna ma ta' qabilha, mad-diskussjoni tagħhom ta' qabel, qed noħolqu ħafna opportunitajiet. We're giving them a tip li tiftaħ foċean, qed intik qattra li inti imma mbagħad fejn barra jekk verament għandek il-will, nistgħu ngħinuk tkompli.
Fil-fatina l-ewwel semmejt li entrepreneurship għandu jkun parti mis-suġġetti l-oħrajn. Xi kultant is-suġġetti mainstream jew pereżempju suġġetti bħal mezz u lingwi, xi kultant ikunu parti mill-aspett ta' entrepreneurship għaliex inti żed ma titgħallem is-suġġetti żed ma tespandi lilek innifsek qed tibni ċertu mind tools li tista' tużhom. Jiġifieri dawn naħseb jimxu hand by hand, jiġifieri jimxu eat feet.
Iva, Roberto, Iva, naqbel ħafna ma' Roberto. Fatti meta kont qed naħseb ħafna dwar dan is-suġġett, is-suġġetti jamalgamaw flimkien imorru hand in hand. Ħafna, anka l-akademiku, Malti, Ingliż, Matematika, IT. Ikollok dan l-arfin. Importanti ħafna.
Tista' tmexxi x'ismu. X'inhu ma l-isfidi ta' social entrepreneurship imbagħad ma' adult learning?
Ifhem. Jiena l-aktar sfida kemm inni naħdem ma' direttorat tagħna huwa meta niltaqa' ma' dawk in-nistem barra u kelma li twaġġani ħafna, imma aħna kif ser niġu
jimma. Issa speċjalna żmien li
nitgħa. Jiena dik twaġġani ħafna u jien dik twaġġani id-doppju meta niltaqa' ma' żgħażagħ taħna.
Iva, li diġà qataw album, li diġà għamlu line u għalu le daqshekk, you know what I mean?
Minn 15-il sena,
Firi
dik twaġġani ħafna u għalhekk ħadd di l-opportunità fejn le.
Nistgħu ngħinuhom iktar. Roberta,
fil-fatt ukoll biex inżid, bħala suġġett naħseb l-akbar sfida suġġett minnu nnifsu, u għalli biex titgħallem ħa nuża l-espressjoni li tħameċ idejk.
Eżatt.
Mill-aspett li fis-social entrepreneurship qed tagħmilha ma' n-nies. U li tkun ta' fit-teorija, li tkun ta' fis-sistema ħafna drabi mhux biżejjed, għaliex meta tkun f'sitwazzjoni ħa tiftaħ rasek pereżempju, inti m'għandekx biss it-teoriji, għandek anke l-emozzjonijiet. Jiġifieri jekk ma tkunx titgħallem kif għandek timxi man-nies, kif għandek iżżomm kontroll tiegħek innifsek, kif għandek tieħu sitwazzjoni fejn għandek perjodi ta' stress, jew pereżempju xi ħadd għadu ma ħalsekx.
Kif ħadd tmur miegħu, isu customer care f'dak każ, eżatt.
Jiġifieri mhux faċli titgħallimhom ġo klassi. Jiġifieri ma għall-inqas aħna nkunu nistgħu ntuku l-gwida x'għandek.
U hawnhekk qed tfakkarni wkoll Roberto ta' kont tgħallimt l-ITS jien ukoll. Kenna dawn is-suġġetti ta' customer care supervisory skills, il-ġifiri illi mhux biss kellhom x'jaqsmu ma' suġġett li dak iż-żmien kont qed nitgħallem, ġifieri nitgħallem biss nisir xef, imma wkoll żammejthom tgħallimt kif qed tgħid inti u żammejthom għal tul ħajti biex jiena kif immur tajjeb man-nies, mhux se ngħidlek għax qabel ma kontx immur dawn lezzjonijiet ġisma, imma għenuni iktar, jiġifieri kif immur tajjeb man-nies u kif ċerta sitwazzjonijiet inżomm kalm milli jiġifieri naqbad u ngħid u nirrabja ma' ċerti nies li qegħdin quddiemi.
U Karl xi ħaġa sabiħa li nara mbagħad meta niltaqa' man-nies tagħna. Illi lifelong learning All right, ħanejnu, kani gwidawk, pero mbata ultimate li miex xaħġa ta' bil-forsa.
Le, le, le.
It's out of your own free will.
Eżatt.
Mux bħal meta l-iskola sekondarja, jekk ma nattendix unfalli ħafna.
Incitazzjoni.
Incitazzjoni. Mm-hmm. Speċi ta' l-ura dik diġa fjan nifisa ettejn ħafna.
Mm-hmm.
Issa biħ li għanna u koll il-professjonisti li għalmu dawn il-korsis. Iġifiri tant kem fjom infusom jiġbdu l-adult li kon hemm qudiemu li jagħmlu l-atmosfera ta' familja
mm-hmm.
li dan is-sens huwa importanti ħafna.
Ħafna,
ħafna. Li din tinkoraġġik, tinkoraġġik u tajt il-laħwa imnalla smajt minn dik il-persuna u bdejt tagħmel xi ħaġa u xi kultant meta kemm tibda biex tagħmel l-ewwel pass.
Digi, digi.
L-ewwel pass kollox.
Anki, jekk inti semja li għattisma na palisa u tajt, għarajt, ma marriċ mur wahdi naplika, le, għabba ċaħat ik xaħbiba, jow xaħbib, għarajt, jow xieġar, anki laħajt, ma niftakar nismaħom, għaxin nġar tija jisna laqwa okti speċ, ta' għabdu, talmu, morru, talmu. Tajab, wis, infakkarkom li għadin tisimaw il-program kompli tal-lem, program li l-lum għana l-Brenda u l-Roberto, zoċ coordinators fiħdan il-direttorat, u għadin nitkelmu kif l-adult learning u social entrepreneurship immorru eat-feet. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmluh permezz tal-ittra permezz tal-ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt lifelonglearning@gov.mt jew kera permezz tan-numri tat-telefon 259-1101-02-23-2-3-4 fejn ħassibu lil-qien Rachel Annabel u lil-lejn lesti biex jinukom. Ma ninsawx ukoll il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Inkomplu daqsxejn diskussjoni t-tieni parti tal-programm tagħna. Brenda, tista' tagħtina daqsxejn eżempju ta' kif suġġetti waslu għal student biex isib xogħol.
Diġa semmejt xaħġa.
Semmejna xaħġa, eżatt, eżatt.
Pero kif qed ngħid, mela, lot ser joffri fih korsijiet li ser waslu lill-istudenti. Iva, fl-eventualità min irid, għax inti irid ikollok dik il-willingness ukoll, issib impjeg. U il-professjonisti li qed naħdmu magħhom ukoll jekk jarawk illi inti tassew tajjeb fis-suġġett tkun xi kultant ċertu nies ikunu maħluqa. Imma qatt ma jkollhom dik l-opportunità li jagħmlu xi ħaġa. Ħankunu qed nagħtu l-bażi tat-tagħlim, jiġifieri jiena kelli xewqa sew li insir hairdresser, però qatt ma kelli din l-opportunità. Nista' nibda mill-bidu affarijiet bażiċi li mbagħad se jkomplu fit-tagħlim tiegħi jipprogressaw. Ħan itilqu dejjem il-punt tat-tluq li ħanibdew mill-bidu u naraw dan il-vjaġġ fiex ser wassalna. Ser inkunu qed niftħu aktar toroq lill-diversi nies. Jekk eżempju wieħed jażel fashion design, ser inkunu qed nagħtu idea ċara ħafna dwar dan is-suġġett u fejn nistgħu nesploraw irwieħna fil-fashion design. U l-impjieg ħajkun f'moħħna għal dawn in-nies.
Ġifieri dejjem isu fl-aħħar tal-tunnel tagħna dejjem ħajkun hemm l-impjieg. Ġifieri taħdem u tistinka.
Se nagħtu din l-opportunità. Se nagħtu din l-opportunità.
Xi ħaġa illi dejjem tiġi f'moħħi f'dawn l-affarijiet hija il-Prince's Trust. Minn hawnhekk insellem ħafna lil Maureen, hija l-Education Officer tagħha u l-HODs fosthom Graziella. U t-nejn zoċħi ċawdi zoħra li jemmu kol. Il-Princess Trust, inna naċċel, isu għandu x-jaqsam daċxej ma social entrepreneurship, illa lix it-tfal l-studenti, skużawni, l-studenti, għedin ta' kuleta, għedin jitalmu kif jamlu għadġetu fl-ħar mill-ħar ħajbijaw. Iġviri, Princess Trust, mwem kima social entrepreneurship, kif taħseb Brenda?
Iva, fattif. Kif dejt naħseb f'dal-courses li qed noffru, lill-istudenti li ikolli taħt il-kappa tiegħi ta' filgħodu biex niftehmu f'livell sekondarju, għandna l-kredit ta' social entrepreneurship fil-Princess Trust fuq livell sekondarju fejn inġaluhom iva imorru jaqsmu din l-esperjenza, jaqsmu x-xogħol tagħhom li jagħmlu u anke ġieli mhux ħafna drabi ibiegħu l-oġġetti taħħom, il-sense of pride li tara fihom l-studenti u jiġu jgħidu li miss il-laħwa, lajt xi ħaġa, tkun.
U tarhom bil-label, bil-nutrition information ma tal-kemm jkamlu xi marmalade u l-packaging.
Ekku, ekku, ġifieri iva, hemm relazzjoni bejniethom.
طيب بس روبرتو يدنا
شي حاجه وكل نحسب لي وما يبداو يبرتساو سبيشالمنت ما يبداو يكبروا في الفيريتا دي لوبورتونيتي مش كوسه كم دبيخ وكم حيام لو سكسس بالبروجكت من نفسه اما لي كولم لاسبيرينس تاعها علاش ديك خفنا ترابي حتى يبكم السلف استيم تاعك كم الكوفيدنسا وشي كولتانت ياك البروجكت ما يخدمش ذات كيف اشتقتو اتك لاتسينو كولتا وملتا وديكتينا كاليش في الحياة مش دايما حتكون ربي هجيلا حتكون تاليف وشان ديكتا من متى تكون تاليف نحسب جي كولتان ديكتا ريبورتانتي يزيات من متى تكون ربي
طيب بونت انترسانتي افنا يوم ان كلا انكي بلان بي Jiġifieri jekk
kif tista' tgħejjed.
Kif nista' ntejbu.
X'nista' nirranġa.
Mela alright tal-mod tal-kelma kelli l-vażetta l-ħġieġ jekk semmejna l-marmadu semmejna li kell. U inkisili, mela darb'oħra ma' ħabba transportation nagħmlu il-vażett nagħmlu xi prodott jew tal-plastika ta' posta biex ma jinkisix għall-mod tal-kelma. Jiġifieri. Dejjem dej importanti li fajtna jkollna plan B wkoll. Iva iva Roberto.
Fatt anke entrepreneurs li huma vera famużi bħal Steve Jobs. Kważi tkeċċa mill-kumpanija li bena lo stess Walt Disney. في البدو كنت
نعمل
تشاي تستيك
كنت سايدك لزمبيو نفتكر فلو البروغرام تا والت ديزني اللي لترالمنت قالوا اللي مويش تايا باي شولو والت ديزني بقارا شامل ورا جفيري جفير بلان بي ديام ديام ارتكال
ونا اتنا الموام دان السنس وكل الامبرتانت اللي نالموام دان السنس دين الهاجة للستودنت تانا
ازات طيب ويس شنو ما لسفيدي تا السوشيال انتربرنرشيب متا عنا بطالة كنتينوا ما للترزمو X'taħsbu fuq din? Daqsxej domanda daqsxej tqila. Ila għaliex okej, jiena ġini f'moħħi u dejjem nagħtih dal eżempju. Ċerta persuna partikolari ġiet fuq ikun qed qatli alright, tajjeb li l-istudenti jsiru mechanic, granted, tajjeb wis. Imma l-affarijiet da' żminijiet qed isiru wis computerized u wis x'ismu. Mela allura l-istudent qed ikun jaf jaqra. Jitt ikun jaf ċerta klim, ċerta ġargen li jintuża. Iġifieri, hemm din il-battalja jew iva le, Roberto?
Jien fil-fatt għalhekk kif semmejt fil-bidu, l-akbar lezzjoni li ħatina mill-università kienet li titgħallem kif għandek titgħallem. Raġuni li iżgħet ma jgħaddi żmien id-dinja tiġi żgħet sofistikata. Qabel fil-passat tiftaħ ħanut jekk anke tibqa' fil-ħanet stess, nitħa jiġu awtomatikament. Illum jekk ma tużax is-social media u titgħallem kif għandek tuża kif sipass għax anke dik minn università komplikata.
Hemm ċerta ħinijiet, ċerta affarijiet li titella.
Mhix faċli. Issa jiena naf diversi professjonisti li huma tajbin, imma baqgħu dik li jgħidu la the old school. Ġifieri anke jekk dak iż-żmien kienu talmu, biż-żmien xorta għandek l-isfidi tagħha. Naħseb jekk ikollok imma l-passjoni u x-xewqa li titgħallem, anke jekk tkun taf ftit. Illum il-ġurnata għandna diversi opportunitajiet ta' għajnuna, ġifieri jekk ħajtolbu l-għajnuna minn għandna ħantu ilhom, imma dimet li għandhom dik is-tip ta' willingness, naħseb għandhom biżejjed biex jibqgħu javvantaw.
Infatti hawnhekk inżitt ma' Roberto hawnhekk fejn napprezza l-idea tal-guidance mad-direttorat tagħna. Iva, ħafna nies, ħafna żgħażagħ għandhom bżonna din il-gwida. Irridu b'xi mod jew ieħor u kif qalt tajjeb Roberto għandhom passjoni li verament jagħmlu tip ta' kors u jekk ninkoraġġuhom ismani ejja fl-istess ħin nagħmlu basic IT, basic English, Maltese, Maths, dawn huma kollha suġġetti li aħna nofru.
Nofruhom,
ċerti sima li naslu, hija sfida.
Iva, jasfi.
Fil-fat minn aspetta guidance aħna li nejn, speċjalment mill-esperienzi tiegħi, li l-ewwel tibni l-student minn nifsu, tibni l-istudenti, u mbagħad tibda tibni l-suġġetti. Għaliex ħafna drabi naħseb l-isfidi jibdew from within biex niftehmu. Jew ma jkollokx konfidenza biżejjed, jew ikollok fil-passat għaddejt minn xi trauma li tibda taqta' qalbek. Jekk tibda tkissar dawn u tibda tibni lilek innifsek, hemmhekk imbagħad il-proċess ħajkun iħfef.
Tajpwis, messagġi sbiħa, semmija tana, tajpwis. Fl-opinjoni ta'kom, l-adult kif iħossu meta semmi l-kelma social entrepreneurship u għalix, forsi konna diġal għatna daċħi fuq għad il-domanda.
Vera, u da jiddependi Karl mil-bnidem, kif ħares lejn lej għad il-ħaġa. Pero aħna pala koordinaturi irridu namlu kuraċ lill-adult u nuruħ it-toro li ser ikollu miftuħa. Jekk ikompli jitħarreġ fl-edukazzjoni tiegħu. Ġifieri nuruħ il-vantaġġi. Hawn minn forsi jibda jaqta' qalbu, iżda aħna rridu nkunu hemm sabiex nagħmluhom kuraġġ. U li qatt mu tard li titgħallem xi ħaġa ġdida fil-ħajja. U twettaq il-ħolm tiegħek isir realtà wara kollox.
Eżatt, tajjeb wis. Għadarba ħna nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem u llum id-diskursata tagħna qiegħda kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Lifelong Learning at gov.mt biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' ittra elektronika. Aħna ma ta' najt aħna dejjem qed nirreferi għall-Direttorat tal-Tagħlim tul il-ħajja l-impjegabilità u r-riċerka. Għandna programmi edukattivi biżejjed u x'inhuma biex l-istudenti tagħna s-semmija tagħna jistgħu jgħidu iva. Hemm wieħed ta' postalija kors li nista' nagħmel u nsir dak li nsir.
Ifmu, il-korsijiet kollha li noffru, ġifieri lingwi għandna diversi.
Il-hands-on hemm diversi wkoll.
Għandna l-creative expression ekku, ġifieri għandna l-ħames kategoriji li kollox kollha jgħinu sabiex wieħed ikun jista' jieħu xi tip ta' kors. Però dejjem irridu nibqgħu noħolmu, jiena qatt ma nieqaf noħlom. Ġifieri rridu dejjem intejbu u noħolmu u natwaw. Mbagħad kif ħan ippruvaw nagħmlu kif qed nagħmlu għall-proġett LOTS u anki għandna dawk is-sessjonijiet tal-ejse Active Citizenship Education.
Aha, nistgħu nitlu daqsxejn fid-dettall ftit Brenda.
Dawk ukoll huma sezzjonijiet ġodda kellna pilota proġett sentejn u nofsilu qabel il-pandemija fejn kienu jkunu għamilna one day seminars basically ġo ċertu lokalitajiet tlaqna minn ċertu lokalitajiet smajna l-lokalitajiet x'ixtaqu.
Niftakar so kien hemm waħda swiqi fej il-cohort kien
l-immigranti.
L-immigranti
mal-Maltin.
Eżatti.
U
kif qegħdin jitlu għażin kif qegħdin jamalgamaw mal-komunità.
U kif għamilna fil-kunsell lokali ta' swiq nixtuqu nagħmlu f'diversi. Biex
il-kunsilli lokali oħra.
Din hija realtà li qed ngħixu fiha.
Pereżempju lej Birża Buġa lej eżatti, eżatti. Robert ikun ta' tgħidilna xi ħaġa.
Ana bħala opportunitajiet. Bħala korsi sem diversi fil-fatt, għakuna nasmijak tant hemm opportunitajiet li diffiċli nkunna fl-ammend, irid nimxi mal-prospekt.
Diki.
Nenfasizza wkoll l-importanza li l-istudenti jikkomunikaw anke mal-educators għalfatt li anke jien bħal minispett ta' guidance nitgħallem ħafna mill-istudenti, eżempju l-importanza tal-entrepreneurship kont naf li diġi għad hemmhekk. Ma meta tisma' l-bżonnijiet li għandhom huma, ġieli jispirawk biex toħroġ anke courses ġodda, opportunitajiet ġodda. Issa f'sitwazzjoni fejn l-istudenti forsi jkunu għadhom eżatt ma jafux xixi u jagħmlu. Xi kultant tajjeb jisperimentaw ftit. Għalli hemm dik il-frażi aħna ġieli naraw daqsxejn negattiv meta tajt tkun the jack of all trades. Imma xi kultant meta titgħallem ħafna suġġetti differenti ma tkunx espert fl-ebda minnhom, imma l-inqas tibda tibni stampa akbar eżatt x'tixtieq inti u x'għandu x'hemm bżonn.
Tajjeb, u semmejt punt qabel il-komunikazzjoni bejn l-għallim u l-istudent. Hawnhekk nixtieq ukoll ngħid is-semmija tagħna illi ma nibżawx iktar milli nikkomunikaw sew mal-edukatur tagħna jew l-edukatriċi tagħna, illa għaliex forsi għad hemm dik il forsi kienma tqila stigma, laqgħa stigma ta' forsi biża' daqsxejn biża' illi bejn l-edukatur u l-student tagħna. Ftakru aħna qegħdin adult learners. Ġifieri, ora mhux qed ngħidlek ta' ġifieri ma nurux manjeri, mhux qed ngħidlek illi ma nirrispettawhomx lil ma dana. Imma jekk nistgħu ngħaddu l-idejat tagħna, jekk nistgħu nkellmuhom sew, nkellmuhom sew fis-sens ġifieri ngħaddu l-idejat, ngħaddu l-opinjonijiet tagħna lill-edukaturi, naħseb jiena żgur jieħdu gost bina u jaraw dan is-sens ta' participation ukoll.
feedback is very important.
Eżatti, diki, importanti ħafna, ġifieri, speċjalment meta tkun.
Aħna hawnhekk kollha l-liema, ġifieri fl-eventwalità tagħna jiena kont nieħu gost meta b'mod prudenti.
Eżatti,
u dejjem irid ikun hemm rispett. Isma miski ku għamilna ekku mhux ekku
jiena
napprezza l-fatt speċjalment tiġi minn xi żagħżugħ ta' xi 13-il sena u nibqa' newden dwar ra ngħid kos vera. Ġifieri feedback dejjem importanti.
Tajjeb. Kif qegħdin inwasslu l-messaġġ tal-adult learning u social entrepreneurship li jmorru jitfit? Qegħdin inwasslu dan il-messaġġ jew qatt fadal daqs iktar xogħol fuq il-ħaġa.
Bdejna nesplora.
Bdejna
nesplora. Però dik kienet l-ambizzjoni tagħna issa, ġifieri qed inħarsu minna din il-ħaġa b'mod verament pożittiv. L-hemm iridu naslu anka fil-korsijiet l-oħra, ġifieri mhux tal-lodz biss fil-korsijiet tax-xogħol tal-idejn l-oħra. Tipo nagħti eżempju card making. Suġġett popolarissimu li jien meta mmur nara l-kartolini li għamlu l-istudenti tagħna nitbella. U nieħu gost meta jgħidu li qed nagħmel ta' xi kartolini fejn anke qed indaħal xi ħaġa minnhom.
Għaliex
le.
Ġifieri diġà
hemm ċertu idejat.
Ċerta idejat ħelwin, eżatt.
Għaliex le.
Tajjeb, Robert.
Biex ngħidu kollox, meta tisma' l-kelma entrepreneurship minna nifisaw kollox ġieli tuħata ta' mhux kelma.
Kelma twila.
Eżatt, bombastika. Imma aħna fuq hekk tajjeb naħdmu wkoll biex nibnu iżjed awareness, għaliex hinn hemm il-bżonn ta' social entrepreneurship speċjalment. Diġà il-bżonn diġà qiegħed hemm. Imma ġieli forsi l-istudenti jew ma jkunux daqshekk konxja dak il-bżonn, jew ma jkunux daqshekk informati, ġifieri jekk aħna mbagħad we fill in the gap in between, dak il-każ mbagħad
ngħidu
hemm iżatt.
Tajjeb. Taqblu l-motivazzjoni tgħin ħafna biex is-social entrepreneurship jitwasal iktar għand in-nies.
100% u xek. I mean, ovvjament.
Issa u parti minn riċetta u ġvera Brenda di l-motivazzjoni, l-kelma sabiħa. Iġviri, ija parti minn riċetta biex immexxu iktar u iktar in-nies ikunu iktar konfidenti u ġvera. Billi x'ismu. Tajjeb, xi drabi taħsbu li hemm mentalità jew aħna bil-mentalità tagħna nħeġġu lin-nies mill-inkomplu bl-idejat tagħhom, jiġifieri. Xi nipprova ngħid hawnhekk qed ngħid li n-nies qed jħossuhom u għandhom daqs idejat mhux ħażin. Imma qed jħossuhom mistħin milli jkomplu billi joħorġu b'daw l-idejat biex fl-aħħar mill-aħħar kif kont qed isemmu tajjeb intkom permezz ta' card making, ta' cake decorating, jistgħu joħorġu jbiegħu, forsi għadhom qed iżommu lura milli jagħmlu daw l-affarijiet.
Jiena meta mmur fil-klassijiet u nara x-xogħol u vera nitbella huma korsijiet li jien fl-eventwalità tiegħi nixtieq nibda nieħu u nitgħallem, ngħidulhom u għaw, ngħidulhom intom, eżempju darba rajt Karl, rajt cake, iddekorat bellezza, li jien għattilha lil din persuna. Għattila, għattila inti ma titħajjarx, għattila anka t-podġijom fuq social media, umbat ma tajdu l-ak jien bdejt maqom ta' jiena bis-saħħa ta'kom ta' jien xej ma kont naf ta' asnaqbat jien vera jagħmlu li kuraġġ li l-inti. Ngħidilha ma
titħajjarx.
Eżatt, u jgħidu li ma tarax, ngħidulhom immala. Iġifieri.
Iħossuhom isom, you know, fil-klassi you're right, kapaċi nagħmilha, imma mbagħad meta noħorġ barra biex forsi fis-sens tajjeb dejjem. Isom jikkompetu ma li diġa hemm fis-suq jew joħorġu bl-idejja ta' aħjar. Isom jħossuhom diffiċli, Roberto.
Biex jekk ma riftit fil-passat ukoll għax inti semmejt anke l-mentalità ta' f'Malta. Fis-snin ta' qabel konna natu prajorità ħafna, fejn tidħol stabilità. Ħafna drabi jkollok ġob, jkollok ġob for life. U minħabba li entrepreneurship xi kultant ikun daqsxejn assoċjat ma' you think outside the box, jisu għandek avventura, ma tafx eżatt kif ħajkun għadha, mhix relatata daqshekk ma' dik l-istabilità u dik toħloq xi kultant element ta' tabu biex niftehmu u biex tiskissira dik għandek daqsxejn ta' tieħu daqsxejn ta' żmien. Illum il-ġurnata li għandek vantaġġ li d-dinja bdiet tinbidel, jiġifieri l-kreattività tal-bniedem dejjem hemmhekk kienet, jiġifieri għallin qas mhix xi ħaġa li rridu noħolqha mill-bidu, naħseb jekk noħorġu n-nies xi kultant mill-comfort zone tagħhom, hemmhekk imbagħad jibdew jespandu huma stess.
U taħsbu illi imux għedna għamil dellikra fuq ebda istituzzjoniet u fuq ebda xismu, ma forsi nibdow, forsi suġġeriment li nibdow fl-iskola sekondarja, jow anki ftit iktar isfej, daċ iktar konfidenza fit-tfal fl-studenti tagħna biex mbagħad huma jarfu li dan l-oġġett li għamlu huwa tajjeb u iktar quddiem jissarra f'dan il-proġett jinbih, għaliex bażikament naħseb fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti għandek ċerta konfidenza, Isek ħatejn biex dan l-oġġett jinbiħa ħjar. Roberto.
Fil-fatt jiena rak semmejt fil-guidance l-ewwel nota priorità li jinbena l-istudent, l-studenta. U mbagħad tibda tibni s-suġġetti. Għaliex meta tgħid tinbena l-persuna, inti qed tiffoka fuq motivation, qed tiffoka fuq passjoni, qed tiffoka fuq is-self-esteem tiegħek, jiġifieri naħseb dawk fil-verità għandhom ikunu l-bażi. Issa iżjed ma tibnihom meta tkun żgħar, iżjed ħadd tkun preparat u iżjed ħadd tibda tibni.
Konfidenti naħseb ukoll. Tajjeb wis. Bil-mod din noqorbu lej tmiem din id-diskursata ma qabel dan infakkarkom illi il-programm tagħna għandu repetizzjoni l-ħamis fl-erba u nofs ta' Warlof Sinar kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo jew permezz ta' ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Il-numri 259-1-1-0-1-2-3 jew 4 fejħasibu l-ilqin Rachel Annabel jew l-Elejn jew il-permezz ta' numru 153 fejemmek qegħdin tingħaqdu ma' servizz.gov. Infarkarkom ukoll il-kull kunsill lokali f'Malta u għawdex f'kull kunsill ta' raħal jew belt tagħkom huma lesti biex jgħinukom dwar dan it-tarif dwar il-lifelong learning u l-korsijiet li nofru. Bil-mod il-mod u koll qegħdin joqorbu l-applications biex jagħlqu jekk malqux diġà. Jiġifieri l-aħħar appell tiegħi u tagħna ġifier kemm ta' Brenda u kemm ta' Roberto wkoll illi qabdu morru applikaw għaliex wara ikun tard twist wara mbagħad m'hemmx mbagħad uff kieku applikajt għax idu tistennew sa' Lulju tas-sena d-dieħla. Messaġġ għall-aħħar għas-semija tagħna, Brenda?
Qatt mhux art li titgħallem. Għamel il-ħolm tiegħek isir realtà. U jiena dinja ħaġa li dejjem ngħidha lil innifsi emmen fik innifsek.
Dik hija minn hemmhekk trid titlaq naħseb jiena, jekk ma temmix fik innifsek.
Iva. Għax ħajnuna ser issib.
Dejjem, dejjem.
Jiġifieri ara, żagħżugħ żagħżugħa ta' 15-il sena, 16 u mbagħad nibdew jien hekk ngħidulhom li żgħażagħ tiegħi, issa 16-il sena. Jiġifieri issa ma rridx bżonn il-mami taqbad li idejja. Ċertu deċiżjonijiet nistgħu nagħmluhom taħt il-gwida ta' ħadd ieħor, għax xorta nkunu għadna daqsxejn moħħ ta' tfal xi kultant. Però m'hemmx skużi, għandna ħafna hemm ħafna barra x'offrut lilna, ħafna opportunitajiet li jien meta konti żgħar ma kellix. Jiġifieri emnu fikom infuskom. Dak huwa l-aktar messaġġ li nagħti lil kulħadd jiena.
Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna Brenda. Roberto.
Mela, jiena nistgħu darba kien professur kellu madwar 70 sena u kien qed jistudja. U l-istudent qal lum inti professur inti taf ħafna affarijiet għal xi x'għadek tistudja. U qalu jiena għalejkom nixtieq nkun dik ix-xmara ħajja mhux għadira li qed tmur bil-mod il-mod. U naħseb istituzzjonijiet bħal lifelong learning u skejjel oħrajn għandhom ikunu jsu l-ġim tal-moħħ. Inti ma tmurx il-ġim meta jkollok 20 sena ta' mal-senti jien tajt waqaf. Tibqa' biex iżomm il-ġisem ħar. U naħseb l-edukazzjoni iżomm il-moħħ ħar, jiġifieri naħseb li titgħallem ma tieqaf qadim li għadek ħar għandek tibqa' titgħallem.
Tajjeb wis, b'dawn iż-żewġ messaġġi żbieħ ħafna bil-mod ħanaqlu l-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzjakom talli kontu magħna u nagħmel appuntament magħkom għal pallum 8 fl-istess ħin. Karim Mifsud isemilkom.
Dan il-programm ġimġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim Tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.